Areena.
Yhdentoista ystävän valjakko on saapunut Sveitsiin. Ja melkoinen sellainen kisakuumotus on täällä Keski-Euroopassa. Tuossa hetki sitten ukkonenkin jylisi, ollut kuumaa, kostea, mutta jotenkin se ukkonen varmaan sopii siihen, kun Islanti tulee vastaan. Thunderclap, niin edespäin. Täällä 11 ystävän studiossa, joka on tällä kertaa Losannessa aitio paikalla, niin mukana Hinni Hirvonen, Essi Sainio ja Matti Härkönen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Hei, Islanti-peli, se on edessä keskiviikkona ja jos se talven kylmyys se menee luihin ja ytimiin, niin ehkä tämä kuumuus sitten, mikä täällä, niin se menee johonkin iholle ja hikeen ja kauhea kuumotus koko ajan naamalla ja muuta. Mutta mennään vähän tarkemmin tuohon, miten se voi vaikuttaa tähän Islanti-peliin. Mennään heti suoraan Hollanti-peliin, joka pelattiin viime viikolla. Kaksi peliä, toinen niistä siitä tiedetään, mitä siinä tapahtui, toisesta tiedetään vain tulos. Joten ehkä mennään enemmän siihen 2-1 Hollannin voittoon päätyneeseen peliin, niin mitä siitä sellaisia nostoja tai asioita jäi mieleen?
No mulle jäi kyllä mieleen se, että helmarit ei edelleenkään pystynyt etenemään maalintekotilanteisiin juurikaan. Ja ensimmäisellä puolella niin oli aika köysissä. Hollanti prässäsi tosi korkealta. Helmareilla oli sen kanssa aika vaikeaa mun mielestä. Ja ne täytyy nähtiin vähän vanhaa Suomea, että ne tilanteet, mitä tuli, niin ne tuli siitä, että heitetään sinne linjan taakse sitä pidempää palloa. Ehkä vähän siitä alta vastaaja futista, mitä tässä on nyt huudeltu, että ei haluta pelata, mutta sitä se ehkä sitten siinä vaiheessa vähän oli, että paljon jäi.
Niin Hinni, sä olit siellä paikan päällä, me oltiin Pasilassa Essin kanssa, niin varmaan sen pelin kuva voi välittyä eri tavalla, kun on siellä paikalla, niin miten itse näet?
No, aika samoin linjoilla on kuin Essi, ehkä jotenkin se, miten mielettömän kova rosteri Hollannilla on, niin se jotenkin niin kuin pisti vielä paljon silmää. Ja sitten just se avauspuolikas, sehän oli aika karmeeta ja ne virheet, mitä tapahtui, niitä ei ole vähän aikaan Suomella nähty. Marko Saloranta taisi kuvailla, että junnufudismaisia virheitä ne maalit, mistä Hollanti sitten pääsi iskemään. Toki toiselle puoliajalle paransivat jonkin verran, ja se on ehkä semmoinen toiveita antava näin niin kuin EM-avauksen alla, mutta niin, olisin ehkä odottanut tai toivonut parempaa EM-kenraalia, jos näin voi sanoa.
Joo, vähän sama, ja sitten kun näitä virheitä, säkin nostit ne esille, että oikeastaan kaksi aika lahjamaalia Hollannille, mutta ne oli virheitä, mitkä näkyy. Mun mielestä helmarit teki tosi paljon virheitä kentän muillakin osa-alueilla. Et kamala määrä harhasyöttöjä, niin Marko Saloranta ottikin kiinni. Ja et jotenkin siinä tuli se, musta tuntui, että Suomi ei ollut sillä kertaa valmis siihen ottelun intensiteettiin. Tai siihen, että joku joukkue oikeasti prässää korkealta ja ihan mallikkaasti.
Ja juuri nyt nähdään mun mielestä se, että mitä se Nations League ei antanut helmareille. Että se ei antanut semmoista vastusta, minkä tason esimerkiksi Hollanti on. He ei ole kisojen ennakkosuosikki, kertoo jo tosi paljon, miten kovin kisoihin ollaan menossa. Ja ehkä just nämä virheet, mitä siinä tapahtui, niin kun mä oon muutaman kerran ehkä nostanut esiin sen, että en ole ihan varma siitä, että onko kaikki pelaat ihan samalla linjalla, että mitä tehdään, milloin lähdetään hyökkää, kuka ottaa pallon, miten liikutaan. Niin varsinkin tämä maali, mistä Vivianne Miidema sitten tavallaan niin kuin suomalaiset jättää pelin kesken ja Vivianne Miidema laittaa pallon maaliin, niin se on niin kuin, minkälainen esimerkki se nyt on, oikein semmoinen niin kuin räiskyvä esimerkki siitä tietynlaisesta kommunikaatiosta siitä, että ollaanko niin kuin ihan yhdellä ja samalla linjalla. Mutta toki sitten Anna Koivuselle ei ole ihan hirveän montaa maaottelua esimerkiksi Natalia Kuikan kanssa, että ei voi niin kuin ihan kokonaan sen piikkiinkään laittaa. Että siinä olisi pelkkä kommunikaatio, että siinä on vähän tämmöinen dynamiikkahomma myös. Mutta joo, siinä näkyy niitä samoja juttuja, mitä ollaan nostettu esiin aikaisemminkin.
Joo, mun mielestä on hyvä, kun sanoit, että ei ole ihan selkeää, että mitä tehdään peli eri vaiheessa. Ja siis pelaajat kuitenkin puhuisit, että me ollaan yhtenäinen porukka. Ja sitten jos me mennään vaikka, että kun Suomi pyrki prässäämään ylhäältä, niin siinä on Linda Selström, Sanni Franssi, yksi pelaaja Hollannilta keskikentän pohjalle ja käytännössä ensimmäinen prässilinja ohi päästiin käytännössä ilmaiseksi. Mm. Ja sitten toisaalta, kun Suomi sen prässin alta ei hirveästi päässyt pois, niin mä en oikeastaan nähnyt, että Suomella oli sellainen selkeä kakkosvaihtoehto, että tämä on kohdepelaaja, kun avataan pitkälle ja sitten pelaajat menee siihen lähelle. Ja jos ei voita ykköstä, niin taistellaan kakkosista. Nämä on vähän semmoisia mun mielestä kuitenkin perusasioita, mitkä pitäisi näkyä pelissä.
On joo, ja ehkä kohdepelaaja just oli muutaman kerran, niin kuin, tai aika usein, oli Linda Sellström, mutta sillä ei ollut sitten ympärillä, niin kuin sanoit, niin ketään ei ole jatkaa. Ne pallot oli aika lailla semmoisia, mitkä oli tarkoituksella hänelle avattu, niin olisi ollut niin kuin mahtavaa, jos siellä olisi ollut toinen Linda Sellström juoksemassa linjan taakse, koska hän olisi päässyt niitä tosi hyvin liippaamaan, että niitä hän voitti, mutta sitten niitä pudottamispalloja, niin niitä hän ei voittanut, valitettavasti.
Ei, no niin.
Hinnille ei ole mitään sanottavaa.
Mulla on paljon sanottavaa esimerkiksi tähän aiheeseen, koska tänään just Linda Sellströmiä jututtiin ja kovasti kysyttiin siitä, kyselin, että minkä takia se hyökkäyspelaaminen on ollut niin vaikeaa. Ja Linda kyllä siinä itseluottamusta uhkuen totesi, että onhan mä niitä maaleja maajoukkuessa tehnyt, että viime aikoinakin. Ja sitten hän otti kiinni siihen, että tämmöistä nyt kokeneella pelaajalla on, että välillä niitä ei tule. Ja sitten ehkä suosikki letkautukseni oli, että säästelee niitä vitsiössä, että voi tehdä maajoukkuessa.
Mutta Linda myös on, pakko sanoa, myös isojen otteluiden pelaaja. Ja nyt niitä isoja otteluita ei ole ollut silleen tarjolla. Tiedätkö, että siellä on ollut vastas Valko-Venäjä ja Unkari. Ei sillä, että ei huippu-urheilijan pitäisi pystyä semmoisiinkin otteluihin jotenkin valmistautumaan, niin että niitä maaleja tulisi. Mutta nyt ollaan kuitenkin menossa EM-kisoihin. Ja ollaan me nähty. Hän teki Espanjaa vastaan viime kisoissa.
Teki Portugalia vastaan silloin. Niin. Kisapaikan ratkaisi sen maali. Mä niin kuin ostan tämän sekä että Linda Sellström on tehnyt paljon tärkeitä maaleja ja ihan kovia vastustajia vastaan. Mutta sit kun me katsotaan nyt näitä viimeisiä vuosia, niin se Espanja maali, se on edellinen maali vähänkään parempaa maajoukkuetta
niin,
vastaan. Ne maalit on tullut sitten Montenegro ja Unkareita ja tällaisia ei niin hyviä maita vastaan. Ja nyt ei ole tulossa ei niin hyviä maita vastaan. Nyt on tulossa loistavia maita arvan kannalta ja silti kovempia maita kuin hetkeen Suomi on kohdannut.
Joo.
Ehkä tohon ottaisin kiinni. No ensinnäkin monihan ihmettelee, että miten Suomen, no Linda Sellströmistä puhutaan ehkä ykköshyökkääjänä jossakin määrin. Hän oli Urheilulehden kannessakin, esiteltiin Suomen tähtipelaajana. Esimerkiksi meillä kotona avopuolisoni kysyi, että miten voi olla ykköshyökkääjä, joka ei ole tehnyt omassa liigassaan 2 vuoteen maalia. Ja mun mielestä se on silleen ihan relevantti kysymys. Mutta jos mietitään, mitä pelaajat on itse sanonut ja mitä Linda sanoi esimerkiksi tänään, niin vakuutteli kyllä kovasti sitä, että niitä alhaalla makaavia joukkoita vastaan on niin kovin vaikea pelata, mutta sitten kun pääsevät pelaamaan näitä kovia maita vastaan, niin hän on ainakin ihan varma, että sitten niitä maaleja tulee.
No ei mennä ja jäädä jähmetyllä liian pitkäksi menneeseen siihen Hollanti-peliin. Se toinen suljettu ovien takana pelattu peli, se päättyi Hollannin 3-0 voittoon. Siitä en ainakaan itse tiedä sen enempää muuta kuin, että 3-0 kertoo kaiken. Se on ihan turha lähteä puhumaan sitä tulosta miksikään muuksi kuin mikä se on.
No se on selkeä tulos ja silloin siinä on ainakin vähintään 3 kertaa tietyllä tavalla niin kuin jossain pelivaiheessa epäonnistuttu, koska maalit tulee yleensä jostain virheestä, niin niitä on sitten tapahtunut. Ja nollat edelleen Suomella, no okei, oikeassa Hollantin pelissä Suomi teki se yhden maalin, mutta nolla, ettei ole onnistuttu maalinteossa. Sen verranhan siitä tietää, että siellä on pelaajat pelannut, jotka ei Hollantin pelissä juurikaan pelannut. Ja sitten esimerkiksi Julia Tunturihan tuli mukaan ryhmään, että on ollut siinä mukana. Mutta joo, selkeä tulos, tosi selkeä tulos, eikä siinä varmaan sen enempää jossiteltavaa, vai?
En tiedä. No sanotaan, että kun olen puuttunut hyökkääjäosastosta Linda Sellströmistä, niin sen verran palataan ajassa taaksepäin. Hollanti-pelissä oli maalissa Anna Koivunen ja vaikuttaako se siihen, kuka avaa Hollantia, kun Islantia vastaan? Koska tämähän nyt on kuitenkin tämmöinen asia, joka puhuttaa tässä ottelun alla, että mikä se Suomen avauskokoonpano on, missä kunnossa ne Suomen loukkaantuneena olevat pelaajat on. Niin aloitetaanko nyt siitä maalivahdista, että kuka siellä voisi olla maalilla?
No mä jotenkin edelleen pitäydyn siinä Korpelassa. Ja tää on se, että miten mä ajattelen, että Saloranta ajattelee, että se olisi Tinja Rikka Korpela.
Niin pitkä historiahan on Salorannalla ja Korpelalta jo sieltä Honka-ajoilta, että on, ja tuntee toisensa tosi hyvin.
Kyllä, ja siis totta kai Tinnilläkin on tapahtunut virheitä. Jos veskarilta tapahtuu virheistä, näkyy tulostaululla, mutta niin kuin tavallaan tietää, että mitä saa, kun laittaa Tinja Rikka Korpelan maaliin. Siellä on tietynlainen presence siellä boksissa, siellä on pelaaja, joka pystyy hakemaan keskitykset, on hyvä lähitorju ja avaa mun mielestä hyvin jalalla, mikä on myös Anna Koivusen vahvuus kyllä jalalla pelaaminen. Että hänellä on kuitenkin se koko paketti edelleen, vaikka on itse asiassa sama ikäinen kuin minä, niin mä en voi sanoa, että mitä miettii, miten tämä sanotaan. Mutta alle 40
kokenut
pelaaja, niin joo, tietää mitä saa, jos hänet laittaa maaliin.
Tosi kimurantti kysymys, tosi vaikea vastata. Mä mietin, itse tapasin Tinja-Riikka Korpelan ennen EM-kisoja ja silloin juteltiin vähän siitä, että miltä tuntuu lähteä nyt näihin Sveitsin EM-kisoihin ja puhuu ehkä siitä, että kun aikaisemmin hän on ollut se selkeä ykkösvahti, niin miten se nyt eroaa, kun kaikki on saanut peliaikaa. Ja hän sanoi itse asiassa siinä haastattelussa, että vähän jopa lähtenyt semmoista stressiä, taakkaa pois, kun muut on saanut myös vastuuta. Ja puhui siinä, että ei ole enää selkeä ykkönen. Ja se oli ehkä itselleni ehkä vähän yllättävääkin, koska ehkä Tinja-Riikka Korpelalta on joskus seurajoukkueessa, hän on puhunut paljon siihen malliin, että molemmat saa vastuuta, vaikka totuus olisi ollut se, että hän olisi ollut kakkonen. Mitä mietin, tänään jututin myös Anna Tammista. Häntä on kuultu ehkä vähän vähemmän. Ja Annalta mun mielestä oli mielenkiintoinen kommentti siitä, että edellisissä EM-kisoissa asetelma oli tosi selkeä. Hän oli siellä vaan ja ainoastaan tukemassa Tinja-Riikka Korpelaa, jotta Tinja-Riikka Korpela onnistuu mahdollisimman hyvin omassa tehtävässään. Ja nyt sitten kaikki kolme on saanut vastuuta. Toki puhuu siitä, että onhan se tietenkin vähän stressaavaa myös tilanne, että ei ole sitä selkeää ykköstä, mutta vakuutteli, että tunnelma, kolme hyvää maalivahtia.
Ja siis toi on totta, että Suomella on kolme hyvää maalivahtia.
Kiva, että sanoit.
Niin, mutta siis sit tässä on semmoinen taas sellainen pieni ongelma, että onko kukaan heistä sitten tarpeeksi hyvä ollakseen loistava. Että kaikki on mun mielestä hyviä ja Suomi ei tule kaatuun maalivahtipeliin todennäköisesti, mutta että onko ne sitten sellaisia maalivahteja, jotka torjuu Suomelle pisteitä ja torjuu Suomelle jatkopaikan? Se on ehkä semmoinen pohdinta vaan, en osaa sanoa suoraan.
No mä nyt vastaan, että on. Mun mielestä jokaiselta näiltä kolmelta maalivahdilta, joko omassa seurajoukkuessaan tai myös maajoukkuessa, mä oon nähnyt ihan gamesavereita. On ollut otteluita, missä he pitää niinku tavallaan koko joukkueen pystyssä ja heidän ansiostaan se peli päättyy sillä tavalla, kun se päättyy niin kuin positiivisesti, niin kyllä, parhaimmillaan, ehdottomasti.
Nopeasti vaan. Elikkä voiko tämän nyt, kun Suomen joukkueesta on sanonut, että Suomella on kolme hyvää maalivahtia, niin pitäisikö se ollakin, että Suomella on kolme loistavaa maalivahtia?
Mahdollisesti. Se on aina riippuu, että mihin me verrataan, mutta parhaimpina päivinä, Masa, he ovat jokainen loistavia.
Mä komppaan täysin mitä Essi sanoi, mutta ehkä se, että mitä on kattonut Anna Tammisen otteluja Hammarbyys, hän on siellä aivan niin kuin loistaa, aivan kuin muuri, johtaa, huutaa. Semmoista ehkä ihan samanlaista en ole Helmareissa nähnyt. Sama juttu Anna Koivusel, no on hän ollut kyllä ehkä sit enemmän sellainen, mitä on ollut Dyrkordenin maalilla nyt, ja just silleen johtaa esimerkillään. En ota kantaa siihen, että kumpi heistä on parempi maalivahti, mutta ehkä siihen, että molemmat on ehkä pikkasen erilaisia sit maajoukkojen ympäristössä, ja mä oon ite miettinyt tosi paljon sitä, että voisiko se johtua siitä, että molemmat kun nauttii seurajoukkoessa semmoista selkeää luottamusta ja tietää sen, että saa, että he ovat se ykkösvalinta, niin se näkyy sitten.
Joo, ja musta niinku ylipäätänsä ehkä justiinsa, että pelaa seurajoukkoessa, on se sit kenttäpelaaja tai maalivahti, niin tunnistan ainakin itseltäni ja on monen kanssa puhunut, niin sitten se kuitenkin, on se rooli sitten mikä tahansa, niin moni on vähän erilainen maajoukkuessa. Ja se on, niin kuin, moni on vähän erilainen maajoukkuessa.
Joo, ja tämä on semmoinen asia, mikä on puhuttanut tässä pitkin, no tätä vuotta oikeastaan, että kuka on se ykkösmaalivahti. No, keskiviikkona se tiedetään, kun Tommi Nordersvan tekee sen päätöksen, koska hän siis päättää, kuka on maalivahti, ei päävalmentaja. Eli tämä on siis tilanne, mikä on eriskummallinen ja erilainen kuin todella monessa joukkueessa, jossa päävalmentaja kyllä maalivahdinkin päättää, mutta sillä mennään ja se nähdään sitten keskiviikko. Mennään puolustukseen. Hinni, sulta mä haluan kysyä. Sä oot nyt ollut täällä Sveitsissä. Meidän majapaikkahan on Losannessa. Genevessähän on Helmarien hotelli ja siellä treenikenttä sit suht lähellä, niin sä oot ollut täällä meitä vähän pitempään, niin nämä loukkaantuneet pelaajat, niin saadaanko Tynnilä, saadaanko Koivistoa? Miltä on näyttänyt?
Ehkä jo siellä Hollannissa, jos mä menen pikkasen sinne päin taaksepäin. Silloin Emma Koivisto ja se oli jo Joanna Tynnilä. Kaksi pelaajaa otettiin sitten alkulämmittelyn jälkeen. Sehän menee niin, että media saa katsoa vaan 15 minuuttia. Se on aika tarkasti katsottu niin, että kaikki on mukana alkulämmittelyissä. Ja sitten kun media-aika poistuu, niin lähtee sitten ne pelaajat, joilla on jotain vammaa, niin sitten fysion kanssa harjoittelemaan. Ja niin, Emma Koivistosta on kaikista eniten huolissaan, koska tänäänkin nähtiin, me ehdittiin jo tämän päivän harjoituksessa sitten nähdä pikkasen myös tällaista pelillistä harjoitusta. Ja siinä Emma Koiviston rooli oli olla vähän niin kuin tämmöisenä jokeripelaajana juosta sivussa. Eli se ehkä antaa vähän semmoista osviittaa, että häntä ei kyllä keskiviikkona nähtäisi.
Eli siis vähän tällainen kontaktiton pelaaja, joka on jokerina siellä. Näin käsitin siis.
Joo, kyllä. Nimenomaan juoksi siellä laidalla ja antoi sitten niinku sieltä keskityksiä, mutta hänelle ei voitu, hän ei ottanut kontaktia. Onpa vaikeaa suomen kieli tässä kohtaa. Mutta emme toki nähneet kuin sen reilun vartin tänään. Että en tiedä, hyppäsikö sitten myöhemmin mukaan. Mutta Joanna Tynnilä vakuutteli kyllä, että hän on aivan täydessä pelikunnossa. Ei siis tosiaan pelannut siinä Brannin viimeisessä seurajoukkueottelussa, oli 19. kesäkuuta ja kertoi tänään sitten, että pientä nilkkavammaa on ollut, mutta nyt kaikki pitäisi olla hyvin.
No tiedätkö, pelasko siinä toisessa Hollantipelissä Tynnilä? Kysytkö sitä?
Varovasti yritin kysyä, mutta en saanut vastausta.
No joo, mutta Tynnilä on kuitenkin sellainen pelaaja, että jos me nyt lähdetään siitä, että Emma Koivisto todennäköisesti ei pysty pelaamaan, Nea Lehtola on siellä oikealla avaavana. Eikö me tästä olla varmaan kaikki samaa
ollaan
mieltä?
Ollaan me samaa mieltä ihan. Ei sinne oikeastaan voi edes miettiä ketään sellaiseen rooliin muuta.
No Essi Topparit.
Kuikka ja Nyström.
Entäs vasenpakki? Onko siellä Emmi Siren, onko siellä Joanna Tynnilä?
Mun mielestä niin kun, jos me ei mietitä sitä, että Suomi kokonaisuudessa oli huono Hollantia vastaan siihen ekapuolella, niin mun mielestä kuitenkin Emmi Siren pelasi ihan hyvän ottelun. Varsinkin kun ei ihan hirveästi niitä maaotteluita ole. Mutta kyllä mä luulen, että se on Joanna Tynnilä. On sitten kuitenkin, no en mä tiedä, on molempi jalkaisempi pelaaja, on Emmi Sireenkin. Se on aika vaikea vertailu, mutta on kuitenkin tosi erityyppisiä pelaajia. Et kumpi heistä on sitten parempi, niin sitä mä en tiedä, mutta mä luulen, että se valinta sitten kohdistuu kuitenkin Joanna Tynnilään, koska on pelannut sitä paikkaa ja noiden pelaajien kanssa siinä puolustuslinjassa on pelannut hyvin.
Joo, mun mielestä Joanna Tynnilä on varmaan tällaisia, joka on ottanut selkeimpiä kehitysaskeleita tässä parin vuoden aikana. Ja sitten kun tämä Suomen ryhmitys, missä siis puolustaessa on se neljän linja, mutta pallollisessa vaiheessa se vasen puolustaja on aika usein ikään kuin kolmas toppari, vasen toppari, ja sieltä oikealta tulee se leveys sitten. Niin Joanna Tynnilähän sopii siihen rooliin aika lailla erinomaisesti.
Joo, on tosi taitava pelaaja ja on hirveän rauhallinen pelaaja. Että kyllä me niinku, vaikka HJK:ssa pelattiin samaan aikaan, niin ei tarvinnut kyllä ihan hirveän monta kertaa huolehtia siitä, että tuleeko se pallo sieltä ja miten se tulee perille. Että on myös erinomainen niinku pelin avaamisvaiheessa.
No mennään keskikenttään sitten. Kosola vasemmalla, Summanen keskellä, Oona Sireen myös siellä oikeassa laidassa, joka kaventaa sitten keskikentältä keskustaan. Kuka on se neljäs? Ria Öling, Olga Ahtinen, Vilma Koivisto. Siinä käytännössä vaihtoehdot.
Mä luulen kyllä, että se Ria Öling nyt on avannut siinä joka ikisen ottelun. Ei ehkä pelaa ihan parasta maajoukkueen vuottaan tällä hetkellä, mutta sitten parhaimmillaan hän on niinku erinomainen kuljettaja ja pystyy sillä tavalla haastamaan linjaa. Mutta mä uskon, jos mä taas mietin, että mitä se Saloranta miettii, niin silloin mä sanon, että se on Ria Öling.
Pakko tarttua tähän, koska kun me tehtiin Yle Ihanne avaus, niin yhdenkään paperistahan ei Ria Ölingiä löytynyt. Ja se johtui ehkä just niistä, hänen otteista, mitä tässä viimeisen vuoden aikana on nähty. Että ei ole ollut, niin kuin Essi sanoi, ihan parasta Ria Ölingiä. Mutta ehkä se näin EM-kisojen kynnyksellä sieltä löytyy.
Ja totta kai toivoo niin kuin jokaiselle Suomen pelaajalle, vaikka just Ria Ölingille, joka on niin kuin ollut, miten mä sanoisin, heikohko maajoukkuessa mun mielestä. Tai paljon menee
heikko.
Okei. Niin toivoo, että nyt niinku, kun kisat alkaa, niin kaikki palaset loksahtelee kohdalleen.
Niin ja mun mielestä siis kun Ria Ölingiä pitää pystyä kritisoimaan, koska me ollaan nähty kuitenkin, vaikka viime kaudella Rosengårdissa, joo pelasi siellä paljon oikeana pakkina, mutta pelasi myös keskikentä keskellä, että Ria Ölingin taso on ollut paljon parempi kuin mitä se nyt on. Että Hollantipelihän meni silleen aika kammottavaksi syöttöjen osalta. Katoin nyt sen tilastot, sen pelin, niin tokalla puoliskolla ne vähän kaunistui, mutta 69 syöttöjen onnistumisprosentti, joo, se ei ole asia, joka nyt kertoo ihan kaiken, mutta ekan puoliskon jälkeen se oli about 50% syöttöjen onnistumisprosentti, ja tuolla pelipaikalla niin se lukema on, se on surkea. Ja se on asia, että kyllä mun mielestä Ria Öling, jos on avauksessa, niin mun mielestä kyllähän me voidaan ammattilaispelaajalta vaatia, että tasoa pitää kyetä nostamaan.
Kyllä, ja sit jos kävisi silleen, että Ria Öling on avauksessa ja peli ei lähde jotenkin kulkemaan hänellä, niin mun mielestä Oona Siren on antanut myös erinomaisia näyttöjä siinä vastaavalla pelipaikalla. Esimerkiksi nyt myös Hollantia vastaan. Toki siinä oli nämä jutut, että Hollanti vaihtoi 4 pelaajaa ja oli paljon vaihtoja ja näin. Ja vähän läpsytteli sen pelin mun mielestä toisen puolen ajan. Ei ollut ehkä niin terävänä siinä. Mutta Oona Siren on mun mielestä näyttänyt tosi hyviä otteita siinä pelipaikalla.
Mun on pakko sanoa, kun valmentaja Jonne Kunnas liittyi tänään Suomen vahvuuteen, niin mä toivon, koska välillä kun Helmarien peli on nyt tässä tämän vuoden aikana katsonut, niin on ehkä toivonut, että sieltä tulisi aikaisemmin vaihtoja ja tietynlaisia muutoksia, niin mun luottoni on siinä, että jos näin kävisi, niin ehkä Jonne olisi siellä kuiskuttelemassa.
Joo, ja nyt kun Jonne Kunnaksen nimi tuli esiin, niin kun maanantaina tässä tilalla nauhoitellaan, niin tänähän tuli tieto, että Jonne Kunnaksen päävalmentajapesti Linköpingissä, se on päättynyt. Jonne Kunnashan oli alun perin nyt otettu mukaan siihen, että on vain lohkovaiheen Suomen joukkueen mukana. No nyt kun tämä pesti päättyy, niin saa nähdä, kun jos Suomi menee jatkoon, niin eikä Jonne sitten pysty olemaan pidempään. Että Suomen joukkueen kannalta hyvä, Jonnen kannalta huono.
Niin, onni onnettomuudessa ja nyt kun niitä hopeareunuksia aina etsitään, niin varmasti Jonne pystyy niinku ihan satasen antaa nyt tällä hetkellä sitten Helmareille totta kai. Ja toivotaan, että nämä kisat lievittää ehkä tuskaa, mikä tulee valmentajalle, joka saa potkut, koska ei se niinku ikinä voi hyvältä tuntua, jos valmentajana potkut saa. Mutta se on Suomelle erinomainen juttu mun mielestä ja mun mielestä tuo tietynlaista rauhaa. Mä en tiedä, tuoko se rauhaa vaan sen takia, koska mä tiedän, miten hyvä niin kuin jalkapalloprofessori hän on. Että sit mä itse ajattelen, että tässä hän nyt ihan rauhaa. Mutta mulla on semmoinen olo, että jotenkin.
No joo, kyllä mä ainakin Jonnelle haluan sanoa suoraan tässä, että
Jonne,
vaikka
kuuntele.
Päätty pettymykseen, niin Jonne Kunnas on hyvä ihminen ja hyvä valmentaja. Että se kannattaa muistaa, koska tommoset potkut, ne saattaa mennä aika syvälle siihen ihmisyyteen ja se on vähän sellainen, että siinä hetken aikaa joutuu etsimään itseä, että mikä mä oon, niin se ehkä kannattaa muistaa. Etenkin se hyvä ihminen.
Ehkä pakko tuosta Linköpingin tilanteesta. En tiedä, miten tuttu Damallsvenska, niin miten paljon Suomessa seurataan, mutta jos menee vaikka Linköpingin verkkosivuille, niin siellä on heti isot, tästä voit lahjoittaa rahaa. Et tavallaan niin kun mä jotenkin näen Jonnen tilanteen niin, että vähän. No en nyt sano tekemätön paikka, mutta et aika vaikea se tilanne siellä Linköpingissä on tosiaan ollut. Et niinku tosi isot taloushuolet ja sit siinä tilanteessa, kun joukkue on tosi paljon nuorentunut ja sit, jos mietitään, mitä se oli vaikka pari vuotta sitten, niin eihän siitä ole juurikaan jäljellä.
Ei ole, tosi pienillä resursseilla he siellä vetää ja Jonne teki sen, mitä pystyy. Ja toi on ehkä tuommoisessa tilanteessa, missä joukkue on tosi nuori, ei saa peliä käyntiin, niin et sä voi pelaajia erottaa, se on silloin valmentaja.
Mut silti seuraaja Willie Kirk ollut kuitenkin VSL:ssä päävalmentaja, tuskin on ihan ilmainen mies siis, että vaikea sanoa, mutta silleen näiden taloushuolien keskellä niin se kuulosti kuitenkin yllättävältä valinnalta. Mutta hei, mennään sitten siihen, mikä meillä on vielä jäänyt käymättä läpi, eli hyökkäys. Annetaan hinnin pommittaa tässä ensimmäisenä, että ketkä kaksi, koska me uskotaan varmaan, että siellä on kaksi hyökkää Suomen, niin ketkä kaksi siellä aloittaa?
Ai kauhean, mä yritin hirveästi väijyä sieltä muurien takaa, mutta en nähnyt. Mä sanoisin ehkä kuitenkin Selström ja Franssi.
Mä lähden kans tälle linjalle.
Liittyykö tää Rantalan pelikuntoon?
Kyllä siis, joo, ehdottomasti Jutta Rantala, jos hän olisi pelikunnossa, niin ehdottomasti sinne hänet nimeäisin. Mutta
Selströmin vai Franssin paikalle?
Niin, toi on muuten kans tosi mielenkiintoinen kysymys, mitä, kun tavallaan Sanni Franssihan on tosi hyvä pelaaja ja mitä me ollaan nähty näissä peleissäkin, minkä hänestä näkee, että hänellä on tosi hyvä peliäly ja miten hän hakee paikkaa ja näin, mutta koskaan sitä palloa ei sinne pelata ja ei ole ollut niin tehokas kuin olisi toivonut, mutta sitten taas, no, Jonne luottaa aika paljon Linda Selströmiin, vaikea kysymys.
Mutta se on, mutta kun mä pohdin tätä itse näin, tämä ei ole siis pois esimerkiksi Linda Sellströmiltä mitenkään, mutta mun mielestä joissain peleissä hän olisi tosi paljon vaarallisempi ja parempi, jos hän tulisi ihan supersupina niin kuin vaihdosta. Mikä se peli nyt oli, missä hän tuli ja teki ne pari maalia? Unkariottelussa.
Eikö se ollut? 3-0 se päättyi. Oliko se Valko-Venäjä?
Valko-Venäjä.
Jälkimmäinen
Valko-Venäjä-ottelu. Hän tuli siitä, niin kuin, kukaan muu ei saanut mitään aikaa. Sitten tulee Linda Sellström vaihdosta ja tekee heti siihen pari maalia. Että se hänen niin kuin, pelaamisensa on semmoista, että joukkue tiedostaa sen. Tosi niin kuin, kaikki tietää, miten Linda Sellström pelaa tai miten Suomi käyttää Linda Sellströmiä. No, jos hän avaa, niin siihen on valmistauduttu. Mutta jos siellä avaa joku muu, voi saada hyviä asioita aikaa ehdottomasti. Mutta sitten kun sieltä tulee vaihdosta, niin hän on niin erilainen kuin ne muut hyökkääjät mun mielestä.
Joo, ja mun mielestä mäkin näen ton nimenomaan silleen, että vaihdosta, koska tässä on se, että jos Suomi tietää, minkälainen hyökkääjä Linda Sellström on, niin ne vastustajat tietää. Mm. Ja kun peilataan Norjaan, Hollantiin, peilataan Italiaa, jotka oli EM-karsinoissa sitten mukana, niin eihän käytännössä, niin siinä oli kolme puolustuslinjaiden päätehtävä oli se, että Linda Sellström ei pääse selustaa. Kaikki muu on ok, kunhan Linda Sellström ei pääse selustaa.
Mut kellä te sitten aloittaisitte, koska jos palaan tähän Jutta Rantala kunto sitä kovasti, siellä kamerakuvaajien kanssa oikein, siis meidän kuvaajamme Harrihan keskittyi pelkästään seuraamaan Jutta Rantalaa ja kertoisit mulle aina, että no siellä se pomppii vähän sen näköisenä, että mahtaako tuolla jalalla nyt voidat pelata.
Meidän tuleva Ballon d'Or-voittaja Oona Sevenius. Eikö voisi olla myös avaus?
Voisi. Ja jos me ollaan tuossa puolustuksen osalta siinä tilanteessa, että no okei, meillä on kolme hyvää maalivahtia, puolustukseen meillä on useampi hyvä vaihtoehto, niin ollaan me hyökkäjien osalta, nyt tässä kun valintoja meidän pitäisi tehdä, niin ollaan me siinä tilanteessa, että mistä ammentaa, niin se on kapein. Kapein se laatu on siellä hyökkäysosastolla. Se on vaan, ja sen näkee maalimääristä, mitä ne pelaajat niin on seurajoukkueessa tehnyt, että edelleenkin, mä nyt toistan tätä, mutta 2025 vuonna, sarjamaalit Helmareilla, niitä on 9 kappaletta. Se on todella vähän. Tämä vähän kuulostaa, että rikkinäinen levy mullakin päällä, mutta mä yritän korostaa sitten sitä myös, että ei se valmennuksellakaan ihan helppoa saada tätä joukkuetta tekemään maaleja, kun siellä ei kukaan tee seurajoukkueessa maaleja.
On, ja toi on juuri niin, että se tekee tästä just sen Kimurantin tilanne. Kukaan ei ole ihan tulikuuma tällä hetkellä. Ei niin kuin vaan oo. Ja sitten tämä Sanni Franssi, mitä Hinnikin tuossa aikaisemmin sanoi, niin mun mielestä häntä ei pystytä käyttämään sillä tavoin, miten olisi parasta mahdollista, Sanni Franssia.
Mutta eikö se jotain kerro siitä, miten huolestuttava se tilanne on, että Jutta Rantala ylipäätänsä otettiin mukaan tähän joukkueeseen, koska jos mietitään, että edelliset pelit on tosiaan sieltä lokakuun alusta, milloin hän loukkaantui, ei minkäännäköistä pelituntumaa, aika kalkkiviivoille asti on mennyt, että hän ylipäätänsä pystyy osallistumaan joukkueharjoitteluun, niin ei tällaisessa tilanteessa moni maa olisi päätynyt tämmöiseen ratkaisuun.
Ei ole, siis kisoissa on monia maita, ihan vaan esimerkiksi Saksa, niin Leena Oberdorf jää keskikentältä pois, koska ei ole. No on siis kunnossa, mutta ei ole semmoisessa kunnossa, että olisi kisakunnossa, niin he jättää sen sitten pois. Mutta tässä tullaan taas sitten siihen, että kuinka iso valinnanvara meillä on Suomessa. Että joo, meillä on junnuja paljon ja meillä on pelaajia suhteellisen paljon suhteutettuna väkilukuun, mutta onko meillä sitten sitä niin kuin eliittiä niin paljon?
Niin, no se nähdään keskiviikkona ja Suomen kannalta toivottavasti on. Mutta mennään nyt, kun puhuttiin siitä, että pelikunnosta ja sitä pohdittiin. Ihan loppuun otetaan vielä sellainen lyhyt Islannin läpikäyminen, mutta sitä ennen kuin tultiin tänään lentokoneesta, Hinni tuli eilen tänne, ensimmäinen viesti oli, että nyt on kesä tullut tai jotain vastaavaa, ja olihan se, täällä oli aivan pahtava helle, tosi kova kosteus, no sitten tuli se ukkonen, nyt on ehkä pikkasen viileämpää tässä illalla, mutta se on melkein saletti, että keskiviikkona, kun säätiedotus katsoo, niin silloin tulee olemaan erittäin lämmin päivä, ja kun peliä ei pelata ihan illasta, niin onhan sillä jonkunlainen vaikutus. Ja sä oot Tessi kokemusasiantuntija tässä kuitenkin.
Joo, kyllä, ja siis totta kai sillä on vaikutus. Kyllä se niinku, kuumuushan väsyttää ihan eri tavalla kuin tämmöinen kiva viileä kesäilta. Siinä tullaan niinku semmoisiin asioihin kuin nesteytys ja sitten kuitenkaan ihan pelkkää vettä, että voi koko ajan juoda, kun muuten huuhtelet itsesi pois suoloista. Et siellä niinku menee urheilujuomaa, siellä menee ruoan mukaan suolaa, siellä menee paljon nesteitä, mutta kyllä, niinku, kyllä se vaikuttaa ja väsyttää. Esimerkiksi 22 pelattiin Tanskaa vastaan ottelu ja oli aivan järkyttävän kuuma. Siis se oli, mä en muista, mitäköhän se oli silloin, 27-28 astetta.
Eli vähemmän, mitä nyt on no todennäköisesti vähemmän luvassa sitten keskiviikolla.
Kyllä, ja kyllä se, niin kuin, se tuntuu, ja varsinkin kun, no mä en tiedä, olisiko Suomellakaan yhtään pelaaja, joka on oikeasti tottunut nyt viime aikoina pelaamaan. Mites kylmä Chicagossa on?
Jaa.
No mutta kuitenkin.
Tota, on siellä varmaan jonkun verran niin lämpöä, mutta en tiedä, onko ihan näin paljon.
No kuitenkin. Mutta ei ole pelaajia myöskään, jotka on tottunut tähän. Että nämä on niinku kriittiset nyt nämä valmistautumispäivät. Että pitää vähän olla siellä kentällä, vaikka olisi vähän kuuma, niin siellä pitää kestää. Se pitää sitten korvata niinku hyvällä nesteytyksellä. Että ihan kokonaan aurinkoista ei mun mielestä voi pysyä pois.
Joo, koska tässä tätähän on tutkittu paljon siis, että miten tämmöinen helle vaikuttaa sitten jalkapallopelaajaan. Niin sitä on, että se on vaikea arvioida siis ihan suoraan, niin kuin tieteellisestikin, mutta on puhuttu silleen, että about viikko voi mennä siihen, että siihen lämpöön tottuu ja siihen siellä pelaamiseen, koska nyt on huippu-urheilu kyseessä, missä ollaan absoluuttisissa maksimisuorituksissa.
Niin, tosiaan tuossa kun kaikilta pelaajilta, ketä tänään haastattelin, kyselin, niin aika moni sanoi, että ihan vielä ei ole tottunut. Saapuivat siis lauantaina, että vielä menee toivottavasti pari päivää, että keskiviikkona sitten ovat tottuneet.
Mutta sä et nähnyt siellä mitään sellaisia jossain Suomessa lämpötelttoja tai muuta, kun tätähän käytetään siis, että huippujoukkueet ne tutkii tosi tarkkaan tälle, tekee tämmöisiä hikianalyysejä, että minkä verran joku pelaa ja missäkin lämpötilassa menettää mitäkin elektrolyyttejä sun muita, että tuskin tätä on Suomessa tehty, en ole varma, mutta no näähän on sellaisia, mitä huippujoukkueet tekee.
Joo, siis no kyllä, niin kuin helmareissa tehdään esimerkiksi tämmöistä osmoosimittausta, eli aamulla ensimmäisenä kun heräät, ja tämä on niin kuin tosi monella maajoukkueella ja ihan seurajoukkueella käytössä, niin sitten sä pissaat siihen purkkiin sen virtsan, mikä on sillä hetkellä rakossa, ja sitten siitä mitataan se nesteytymisen määrä jollain tavalla. En ole nyt tässä asiantuntija, mutta olen sen monta kertaa tehnyt. Ja aina ne tulokset ei ole hirveän hyviä ja silloin niin kuin tietää, että okei, nesteytys ei ole toiminut. Lisäksi niin kuin Helmareissa on tehty paljon sitä ja mun mielestä tehdään edelleen ja tehdäänkin joka peli ottelu ennen. Eli on tämmöinen taulukko, sut punnitaan ja sitten ottelun jälkeen punnitaan uudestaan. Nähdään se, että miten paljon on niin kuin nesteitä lähtenyt kehosta kautta, että miten on pystynyt ottelun aikana nesteyttämään itteensä. Että nämä on niin kuin semmoisia keinoja, mitä Helmareissakin käytetään ja on ihan joka päivä käytössä.
No, se kuulostaa hyvältä. Ja siis kun tässäkin, että jos on sellainen kolea keli 90 minuuttia, niin siinä voi 2 litraa nestettä kadota kropasta, 2,5. Sitten kun on helle, niin se on, voi olla jopa 5 litraa, mikä lähtee kehosta nestettä. Siis, tämä nyt ainakin mies pelaa.
Joo, varmaan
siis,
miehillä että on noin luvut paljon isompia. Et mulla esimerkiksi henkilökohtaisesti niin ihan rankimmat pelit, niin se on ollut ihan maksi joku 2,5. Että siinä vaiheessa, kun mun varresta ottaa 5 kiloa pois, niin ei ole paljon jäljellä, mutta joo, semmoinen pari.
Että se on varmaan vaihtelee myös pelaajasta. Että
joo, totta kai. Kaikki hikoilee myös eri tavalla ja niin pystyy eri tavalla niin ottelu aikana juomaan. Mutta siinä pitää olla tosi varovainen, ettei niin kuin juo liikaa. Että se jano saattaa olla kova tai se tarve sen nestelle tosi kova, mutta sitäkin pitää peliaikaan, siis jos pelaat, niin pitää pystyä säätelemään.
En nähnyt tämmöisiä telttoja, lämpötelttoja, mutta
ei, niitä ei tarvinnut nyt.
Ei, niitä ei tarvinnut, mutta ehkä jos jotenkin pitäisi kuvailla ulkopuoliselle, koska mä en muista, koska Suomessa olisi ollut viimeksi 33 astetta, että miltä se helle tuntui siellä harjoituskentällä, niin kun astuu autosta ulos, niin siitä niin kun tuntuu, että se ilma on pysähtynyt, oikein niin kun tulee semmoinen, siis vähän kuin meni saunaan, samanlainen tunne. Ja sitten siellä oli niin kuuma, että mikistä ei pystynyt pitämään kiinni. Ja ne kaikki kaiteet oli niin lämpimiä, että kun niihin nojasi, niin piti, että se sattui. Ja sama kuin siellä oli kivi semmoiset penkit, millä pystyi sitten istumaan. Niin siihenkin kun istahti, niin se oli niin tulikuuma, että piti heti ponnahtaa ylöspäin.
Eli kun juoksee kovaa, niin tulee tuulivirta naamaan.
No siitä mä en tiedä.
Mutta totakin on siis paljon, että kun sydän joutuu pumppaamaan kauhean määrän verta siis iholle, jotta se hiki haihtuisi, niin sehän se veri on pois sit jostain muualta ja sitten pulssi nousee sen kautta enemmän normaalisti. Ja tästä ehkä vähän silleen aasinsiltana, kun sitäkin on jonkin verran tutkittu. Tämä ei ole omaa mitään mutua, vaan paljon viisaampien ihmisten näkemys. Että tällaisilla helle-peleissä, mikä on aika loogista, niin sit jalkapallosta tulee vähän enemmän pallonhallintamaista. Siitä lähtee pois osa intensiteetistä, tilanteenvaihdoista, prässäämisestä. Nämä vähenee. Tempo on hitaampi ja se on enemmän semmoista pallonhallintaa. Niin miten, miltä tämä kuulostaa, kun meillä on nyt keskiviikkona edessä se Islanti-peli?
Mielenkiintoinen kysymys, kun liität sen tuohon sääasiaan. Koska mun mielestä, no, niin, miten se mä vastaisin, ota mä mietin. No, siis Islantihan niin kuin ei osaa pelaa jalkapalloa sillä tavalla, että ne pystyisi pallonhallintaan, Suomen kannattaisi vetäytyä. Mutta sitten taas Islannin kannattaa vetäytyä Suomeen vastaan. Niin mä nyt en pysty vastaamaan sun kysymykseen, vaan mä menen jo siihen peliin vähän silleen. Et, niin kuin siitä tulee tosi mielenkiintoinen sään puolesta, mutta myös ihan taktisen niin kuin pelaamisen puolesta.
Joo, ei, siis tämähän on tämmöinen, sen takia kysyn, kun en mäkään suoraan vastausta osaisi antaa. Että kun puhuttiin siinä ennakkopodissa, että Islanti pelaa suoraviivaisesti, taisi olla yksi eniten tämmöisiä pitkiä palloja pelannut joukkueen ja kun riistävät pallon, niin on vaarallinen joukkue.
On, ja sitten juurikin, no niin, nyt mä saan taas kiinni mun ajatuksista. Ja tämä Sveindis Jönsdottir, joka niinku, johon Islanti tosi, tosi vahvasti luottaa siihen, että hän juoksee sinne, hän hakee pallot, hän ohittaa. Parhaimmassa tapauksessa nyt laukoo, niin kuin nähtiin Serbiaa vastaan, teki kaksi maalia. Niin tota, kyllähän se häneenkin vaikuttaa, se kuumuus. Et voi olla, että ei me nähdä semmoisia niinku, pistäviä pystyyjuoksuja tai niin tuoreella jalalla olevia pelaajia.
Niin jotenkin mäkin ajattelen, että tästä sinällään tämä keli voi sitten olla myös Suomelle ihan hyvä asia. Siis ton pelin, koska joo, jos olisi sellainen sadekeli, niin kuin Reykjavikissa semmoinen poikittain tulisi rakeita, niin veikkaan, että Islanti fyysisyydellään voisi jyrätä Suomen. Mutta nyt kun on tommoinen helle, niin ehkä siellä se fyysisyys, se tulee eri tavalla esiin.
Mm, niin tulee. Se tulee, todennäköisesti pelin tempo hidastuu sen verran, että me tullaan näkemään paljon enemmän niin kuin semmoista kaksinkamppailupelaamista, mikä siis taas itsessään on mun mielestä hirveän kuluttava tapa pelata, mutta sitä me varmasti niin kuin tullaan näkemään, koska kyllä pelaajat ehtii, kun pelin tempo hidastuu ja pallo ei syötetä välttämättä niin kovaa, niin kyllä siinä sit tulee enemmän niitä kaksinkamppailutilanteita, missä niin kuin, mikä ei mun mielestä ole ihan Suomen pelaamista, paitsi Eve Summasen pelaamista ja Natalia Kuikan pelaamista, mutta siis kokonaisuudessaan helmareiden pelaamista se ei ole, mutta sitten se on ehkä kuitenkin, voisiko sellainen sataa Islannin laariin? Ne on aika fyysisiä ja tuommoisia kovia noissa kaksinkamppailuissa.
Se on totta. Mä mietin tässä Sveindis-dotteri, kun on puhuttu paljon nopea pelaaja ja muuta. Niin ainakin mä olisin jotenkin tosi luottavainen, jos 100-prosenttisessa kunnossa oleva Natalia Kuikka olisi pelaamassa vastaan juoksukilpailuissa. Niin kyllä Kuikka niistä on aika usein selvinnyt voittajana. On siihen siis jos pitää olla toppari maailmasta, joka juoksukilpailussa pärjää, kaksinkappaluvoimassa pärjää, niin mun mielestä Natalia Kuikka menee aika korkealle siinä listalla.
Joo, ja varmaan jossain 30 metrissä ei ole niin kuin Euroopan huippunopeuksia, mitä mitataan, että jos juostaan testiä. Mutta sitten hän lukee sen pelin niin hyvin, hän on erittäin proaktiivinen ja pystyy niin kuin kaukaa jo nähdä, että ahaa, nyt tässä tapahtuu tässä pelissä seuraavassa ja tässä vaiheessa tuommoista, niin hän on jo... Hän tekee sen mestarillisesti. Tämä on itse asiassa vinkki kaikille junnuille. Voitte seuraa Natalia Kuikan pelaamisesta, missä vaiheessa hän kääntää käytännössä oman kroppansa siihen suuntaan, mihin kohta lähdetään juokseen. Sitä kannattaa seuraa.
Mun mielestä tänään ehkä Niia Lehtola totesi haastattelussa aika hyvin siitä kuumuuteen valmistautumisesta, että miten he, niin kun, no just näitä asioita, mitä Essi on nostanut esiin, ja sitten hän sanoi, että se on pakko miettiä ja on ollut aloittaa jo aikaisin sen takia, että se tulee vaikuttaa lopputulokseen. Keskiviikon pelin lopputulokseen. Se oli mielenkiintoinen. Ja sitten ehkä toisena nostona, niin aika moni pelaaja sieltä kertoi, että Sveindis Jönsdottirin, että miten se on huomioitu, miten Suomi ottaa hänet huomioon ja miten ovat siihen varautuneet, että hän sieltä vastahyökkäyksiin pääsisi.
Joo, ja sitten ei panna palloa ilmaiseksi rajasta yli, että tulee rajaheittoja Islannin. Sekin on muuten asia, mikä pitää tiedostaa tosi tarkkaan kentällä.
Pitää tiedostaa, ja siis no, mä kattelin tänään tuossa vielä halusin jotenkin virkistää muistia, niin katoin Sveitsin ja Islannin välisen ottelun, missä Jön Stottir viskeli niitä palloja sinne Sveitsin boksiin. Okei, niistä tilanteista ei nyt mitään ultimaattisen vaarallista tullut, mutta se heittäminen aiheuttaa sen, että kun Islanti nostaa sinne heittoon tosi paljon pelaajia boksiin, niin sinne vastustajankin joutuu tuomaan sinne tosi paljon pelaajia boksiin, koska eihän niitä voi nyt sinne vapaaksi jättää. Joten se pallo, tai se tilanne on automaattisesti se, että siellä ollaan Suomen maalilla siinä vaiheessa ja siellä on hirveä hässäkkä. Ja mitä Islanti mun mielestä siinä pelissä toteutti hyvin, ne jätti siihen, siihen 16 rajalle pari pelaajaa tavallaan vetopaikoille. Ja sitten kun se pallo on aika vaikea purkaa, kun se tulee hitaasti, heitossahan se tulee suhteellisen hitaasti verrattuna jos sen keskittäisi jalalla, niin sitä on aika vaikea puskea, kun sä ajotat sitä puskua ja mihin suuntaan sä saat sen puskettua. Niin siinä Suomen pitää kyllä olla ehdottomasti tosi varuillaan.
Joo, varmaan nämä erikoistilanteet. Ja sitten ne vastahyökkäykset, ne on ne Islannin sellainen suurin uhka, mikä tässä Suomea vastaan voi olla. Mutta ehkä tähän lämpöön, ihan sen verran kun Inni siitä mainitsi vielä, niin tässä tulee myös sitten aika isoon rooliin se, että kun toi keli on kuluttava, niin mikä on sen porukan laajuus, koska 5 vaihtoa on käytettävänä ja Markus Aloranta on kuitenkin, voi sanoa, että aika pihistelevä ollut vaihtojen suhteen.
Joo, nyt ei auta kyllä pihistellä, me ollaan nyt lopputurnauksessa ja niin kuin tässä on ollut mun mielestä aika kauan aikaa antaa pelaajille tarpeeksi minuutteja siihen, että ne on valmiita niin kuin EM-kisoissa tulemaan kentälle, että sen takia ei voi alkaa pihistelemään, että jotenkin ei pystyttäisi pitää sitä ykkösnyrkkiä kentällä, vaan kyllä tässä pitää niin kuin miettiä tätä kokonaisuutta ja 3 ottelua vähintään.
No hei, meillä on vielä yksi homma ennen kuin pannaan tämä podijakso pakettiin, eli Yle Futistietäjä, sitähän kannattaa ja voi käydä pelaamassa uudistunut Futistietäjä, eli nyt ei tarvitse veikata jokaisen pelin tulosta loppuun asti, vaan sitä voi aina käydä päivittämässä ja päivän pelejä aina katsoa, mitkä on ne viimeisimmät ennakkotiedot joukkueesta ja sitten sen mukaan päivittää sitä, niin tehdään me nyt ensimmäinen päivitys tässä vaiheessa julkisesti myös tuon Futistietäjään ihan tuloksenkin osalta, koska Suomi-Islanti, se on kisojen avausottelu, pelataan keskiviikkona, niin Hinni, Essi, saatte molemmat panna, mitkä numerot sinne Futistietäjään ensimmäiseen peliin tulee teiltä?
No mä veikkaan, että me nähdään kisojen avausmaaliin.
Messi mainio.
Niin pitäisikö tähän sitten sanoa, että mä meinasin veikkaa, että me ei nähdä kisojen avausmaalia, koska 0-0 ei olisi mahdoton tulos tästä pelistä. Niin.
Mitäköhän mä veikkasin Futistietään tähän otteluun? Sano sä eka.
Hagalundin Hegerberg veikkasi 1-1.
Musta tuntuu, että Messi mainiolla on siellä kans tasuri.
Joo, toi 1-1.
Joo, koska mä laskin omassa veikkauksessa, että 4 pisteellä Suomi menee jatkoon ja se oli tasuri, häviö. Voitto.
Siis toi 1-1, että ainahan on se, että pitää, niin, että olen nyt eri mieltä, mutta eikö se jopa voisi olla vahvempi mielipide, että jos mäkin olen sitä mieltä, että tämä päättyy 1-1. Niin sitten me ollaan niinku samaa mieltä kaikki 3, että on tasapeli. Oliko sullakin 1-1, Essi?
Joo.
Ei perkele, mä käyn kyllä vaihtaa.
Tämä on 3-1 Suomelle.
3-1. No mä pitäydyn sitten siinä yhden.
Mä voin hypätä sinne bussiin.
Mä nyt karkotin teidät tästä 1-1 junasta. Ei. No, sorry, oliks mun seura näin huono?
Ei, hyvä seura oli. Mä laitetaan vähän. Mähän 23 kisoissa heitin Sambian sinne johonkin välieriin asti, että
Essi, kukaan muu ei muistanut tota paitsi sinä. Tai
mä muistan sen ikuisesti.
Joo, no. Sä oletkin asiantuntija, sä et ole veikkaaja.
Näin on. Hyvä huomio.
Hinni, Essi, kiitos paljon.
Kiitos.
Keskiviikkona EM-kisat käynnistyvät avausotteluna Suomi-Islanti. Käykää pelaamassa Futistietä ja tietenkin Yle TV2 ja Areenassa. Pelit nähtävissä ja studiota kaikkia riittää. Tehdään sitten myös jälkipodi tuon Islanti-pelin jälkeen. Ja se sitten ilmestyy todennäköisesti torstai. Aamupäivästä voisin veikata näin suurin piirtein, mutta tiivissä tahdissa näitä podcasteja tulee aina Suomen pelien ympärille. Kiitoksia nyt kuuntelijoille, kiitoksia Essille ja Hinnille.
Kiitoksia Masa.